alternativa apsorpcije zvuka, jer se može primeniti za smanjenje refleksije uz jednovremeno zadržavanje živosti prostora t.j. zadržavanje akustičke energije u prostoriji. Difuzija zvuka nastaje kada se zvučni talasi reflektuju od konveksne površine ili kada je prepreka neravna, pri čemu su dimenzije neravnina veće od talasne dužine zvuka. Također, do difuzije će doći i kada je površina na koju nailaze zvučni talasi prekrivena naizmenično refleksionim i apsorpcionim segmentima. Apsorpcija zvuka. Kada zvučni talas naiđe na neku prepreku, deo njegove energije će se reflektovati, a deo će biti apsorbovan, upijen ili će proći kroz prepreku, slika 1.29. Deo koji prolazi kroz uobičajene prepreke u praksi, najčešće zidovi prostorija, je veoma mali u odnosu na energiju koja se reflektuje ili biva apsorbovan, pa o njemu ovdje dalje nećemo voditi računa. U kakvom odnosu su reflektovana i apsorbovana energija je za praksu vrlo važno. Materijali, od kojih su prepreke sagrađene, imaju veoma različite osobine u pogledu apsorpcije i refleksije zvučnih talasa. Da bi se ove pojave mogle i brojno kvantifikovati, uvedeni su koeficijenti apsorpcije i refleksije zvuka. Intenzitet zvučnih talasa koji nailaze na prepreku, na slici 1.29, označit ćemo sa J, intenzitet reflektovanih talasa sa J, donja crta R i intenzitet apsorbovanih talasa sa J, donja crta. Pošto smo zanemarili veoma mali deo energije koja je prošla kroz prepreku, možemo pisati J, znak jednakosti J, donja crta R, plus J, donja crta otvorena uglasta zagrada J, zatvorena uglasta zagrada, znak jednakosti WM, karet 2, 1.26, ako sve članove ove jednačine podelimo sa J, dobijemo 1 znak jednakosti J, donja crta R, kosa crta J, plus J, donja crta kosa crta J, 1.27, gdje je J, donja crta R, kosa crta J, znak jednakosti R, i naziva se koeficijent refleksije, a J, donja crta kosa crta J, znak jednakosti i predstavlja koeficijent apsorpcije zvuka. Iz jednačine 1.27 se dolazi do jednostavne relacije koja glasi plus R, znak jednakosti 1.28, zbir koeficijenata apsorpcije i refleksije je uvek jedinica. Što je jedan veći, to je drugi manji. Njihove vrednosti se kreću u granicama 0,1, 0,R1. Slika 1.29, šematski prikaz apsorpcije, refleksije i transmisije zvučnih talasa. Postoje materijali koji veoma dobro upijaju zvuk, a to znači da će za te materijale biti blizu jedinice, a R blizu nule. Isto tako ima materijala koji obrnuto reaguju pri dolasku zvučnih talasa. Po pravilu se, u praksi, daju podaci za koeficijente apsorpcije datih materijala, a ako je potrebno, koeficijenti refleksije se lako mogu izračunati.